إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته فإنه قد فاز المتقون Baada ya utangulizi kwa kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kwa kumbushana na kunasihiana katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ndani ya ucha Mungu ndio kunapatikana ufaulu katika ahadi ambazo tulitoa wakati namalizia mada ya haki za mtume sallallahu alayhi wasallam kugusia kipengele katika haki zake ni ta'atuhu wa ittiba'u sunnatihi ni kumtii yeye Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabiyan ni kumtii yeye pamoja na kufuata sunna zake tukaelezea kwa kiasi kipengele hiki na tukaahidi kwamba inshallah katika Ijumaa zinazofuatia tutajitahidi kuzungumzia jambo la albid'a bil insaf wakadiri ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikisha wakadiri ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikisha kufanya uchunguzi wa jambo hili kwa hiyo ni mlango ambao nimeufungua kwamba nalizungumzia jambo hili lakini kila mmoja ana akili zake na kila mmoja anaruhusiwa kutoka hapa akalitanua jambo lile kuiangalia kwa kina zaidi lakini sitarajii kwa mtu ambaye ana ufahamu na ana akili zenye busara kwamba katika mazungumzo yangu yeye atapeleka tuhuma moja kwa moja kwangu mimi kwa sababu ya kuzungumzia jambo hili Lakini cha sawa sawa ni kwamba anatakiwa yatafakari haya maneno ninayozungumza. Na kama ni mtu ambaye ana elimu ayaweke katika mizani ya elimu. Na kama ni mtu ambaye hajafikia kiwango hicho basi aweze kutafakari na kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ampe muongozo na uongozo katika kuyafahamu haya ninayozungumza. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu chake anasema kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam Qul innama a'idhukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday 'adhabin shadid aya hii wanaochuoni wametumia kukemea kwa yeyote yule ambaye anaposikia maneno haraka lawama zake uzipeleke kwa walinganizi, lawama zake uzipelekea kwa hao ulama wenye kuzungumza maneno hayo. Kwa kauli hii Allah anamwambia mtume wake, sema ya Muhammad, innama a'idhukum biwahida, si vinginevyo mimi nakuwaidhini jambo moja. Mtume kashazungumza maneno mengi kuambia hao mushrikun, hawamuelewi au ahlul kitabi kadhalika hawamuelewi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah kamwambia, waambie hawa kwamba mimi nakunasihini jambo moja, antaqumu lillahi matna wa furada, msimame kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala mkiwa wawili wawili au mmoja mmoja. Thumma tatafakkaru, lakini inakusudiwa kwamba qiyam si lazima kwamba msimame, mnaweza kukaa jilsa watu wawili watu watatu halafu mkatafakari yale ambayo yanazungumzwa. Allah anamwambia, ma bi sahibikum min jinna, huyu sahiba wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana uenda wazimu huu ambao mnamtuhumu nyinyi. Lau kama mkitadabbar na kuyazingatia haya maneno anayokuambieni, bila shaka haya maneno inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Itafakarini mtagundua kwamba hana uenda wazimu, anayozungumza ni mambo ambayo mwenye akili huyafahamu. In huwa illa nadhirun lakum, si vinginevyo ya Muhammad ni mwenye kuonyeni nyinyi, baina yada ya adhabi ni shadidi, mbele ya adhabu ambayo ni kali kabisa. Kuna adhabu mbeleni huko, basi yeye amejitoa muhanga kwa ajili ya kutahadharisheni na adhabu hiyo, kwamba isije kawafika na hali ya kuwa nyinyi mmeghafilika. Aya hiyo anasema wanachuoni ni dalili mojawapo ya kwamba mtu asipeleke lawama zake na mashambulizi yake haraka kabla ya kutafakari yale maneno yaliyozungumzwa na dai katika walinganizi, bali atafakari maneno yake, ayaweke katika mizani wakiwa watu wawili wawili, mmoja mmoja, kila mmoja kivi yake. Halafu baada ya hapo ndo atoe hukumu ya jambo. Haya atakayozungumza atamnufaisha yule ambaye muridul haqi, yule mwenye kusudia haqi, huyo ndio ambaye atakayemnufaisha mazungumzo yangu haya. Lakini yule ambaye hakusudii haqi, huyu sina njia ya kumsaidia. Huyu ni sawa sawa na mtu ambaye ni mgonjwa, kama vile alivyosema mshairi mmoja, wa man yakun dha famin murrin maridin yajri murran bihi al-ma'a az-zulala, yule ambaye anakuwa mdomo wake ni mchungu kutokana na maradhi, ana maradhi yanaumwa, mdomo wake unakuwa una hali ya uchungu uchungu hivi, basi huyu hata yale maji ambayo ni mazuri matamu yeye akinywa anahisi uchungu. Kwa maana ikiwa mtu dhana yake si nzuri, fikra zake, nia yake si nzuri, akasikiliza mazungumzo haya hayatomnufaisha. Itanufaisha wale ambao wako tayari kuyapima katika mizani ya ilmu. Huu ni utangulizi ambao nimezungumza, kwa sababu mara nyingi jambo hili mtu akianza kulizungumza huwa haraka haraka zinaingia lawama, haraka haraka tuhuma za ujinga, za kutumiwa na mingineyo. Lakini haya yote mtu kama ni mlinganizi lazima yakubali, sehemu ambayo itakuwa mlinganizi yakubali mambo hayo. Tunaingia katika jambo letu la kuelezea albid'a. Taarifu ya lugha ya Kiarabu ni taarifu ambayo hakuna hata mmoja katika watu wamepingana, kwa sababu ni jambo ambalo neno ambalo lilikuwa linatumiwa na Waarabu, kama ilivyo maneno mengineyo ya kisheria ambayo kadhalika kabla ya kuja sheria ya Uislamu Waarabu walikuwa wanatumia maneno hayo, kama vile as-sala, kama vile az-zaka, kama vile as-sawm. Haya maneno yote yalikuwa yanatumiwa kabla ya kuja sheria ya Kiislamu, na walikuwa na matumizi yao katika moyo wa kilugha ya Kiarabu. Lakini ilipokuja sheria ikaifunga sawm kwa maana maalum, ikaifunga swala kwa maana maalum, ikaifunga zaka kwa maana maalum, ikaifunga haji kwa maana maalum, kadhalika kila neno ambalo linatumika katika sheria basi maana yake huwa haiendani na ile maana ya kilugha. Ndio maana wanachuoni wanapokuwa wanata taarifu ya jambo, maana ya neno fulani kama linatumika katika sheria, ulielezea kwa pande zote mbili, uelezea kwa pande ya lugha ya Kiarabu, lakini uelezea kwamba katika sheria linatumika vipi, ili mtu asije akafungua ile maana ambayo inahusiana na maana ya kilugha akaingiza katika sheria. Falbid'atu yaqulu alulama min asli kalimati bada'a wa huwa ihdathu shay ala ghairi mithalin sabiq. Neno bid'a linatokana neno bada'a fi'l, yani fi'lun thulathiyun bada'a, ambayo inakusudiwa kwamba ni mtu kuleta jambo geni, kuleta jambo jipya ambalo halikuwa na mfano wa kabla. Na wakatoa baadhi ya mifano katika Qur'an kama kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, badi'u samawati wal ardh ay mubdi'uha, annahu subhanahu wa ta'ala khalaqa as-samawati wal ardha ala ghairi mithalin sabaq. Kwamba aliposema Allah badi'u samawati wal ardh, yeye Allah ndo ameivumbua na kuileta hii mbingu, haikuwa na mfano wake kabla yake Allah subhanahu wa ta'ala kuiumba mbingu. Akasema neno badi'u, au kauli alipomwambia mtume wake, kul ma kuntu bid'an min ar-rusul, sema ewe Muhammad, mimi sikuwa ni bid'a, maana sikuwa ni wa mwanzo kutangulia, kabla yangu walitangulia mitume, mimi sio mtume wa mwanzo. Hii maana wala haina shida wala haina tabu, ni maana ambayo imewafikiwa na wote katika imma. Almushkilatu fi maana ash-shar'i, mushkila ni katika maana ya kisheria. Hapa ndio kuna jambo kutokana na hizi maani ambazo wametaja wanawachuoni, hawatu ndio ambapo wakaingia katika mtafaruku kutofautiana. Kwa tutaenda taratibu taratibu kuzielezea hizi maana. Katika kuleta taarifu ya maana ya kisheria ya bid'a, wanawachuoni wamekuja katika namna mbili. Kuna ambao wamelifunga jambo hili la bid'a na dini peke yake, na kuna ambao wamefunga jambo hili la bid'a na chochote ambacho kimekuja baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama vile alisema Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Tahdhibul Asma'i wal Lughat, albid'atu bikasri alba'i fi ash-shar'i hiya ihdath ma lam yakun fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallama wa hiya munqasimatun ila hasanatin wa qabiha. Anasema Imam Nawawi rahimahullah kwamba bid'a ambayo ni kwa kasri alba, yani bid'a bi kisheria ni kuleta jambo geni, ni kuleta jambo geni, jambo ambalo halikuwa katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo ambalo halikuwa katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana yanaingia mambo yote, mambo ya ada, mambo ya ibada, yani mambo ya kiada na mambo ya kiibada, yote yanaingia katika taarifu hii. Mamoja jambo hili yawe ni katika mambo ya kilimwengu ya kidunia, au jambo hilo ni katika jambo la dini. Na ndio maana ikawa kwa yeye imestahiki kugawanya hii bid'a kwa namna mbili. Akasema bid'a imeganyika katika sehemu mbili, bid'a ambayo ni hasana nzuri na bid'a ambayo ni sayyi'a mbaya. Na mgawanyo huu una namna nyingi. Kuna ambao wamegawanya kwamba bid'a hii ni hasana na wengine ni kabia, lakini kinachowapelekea wao kufanya jambo hilo ni nini? Ni hii taarifu ambayo wao wameileta, kwamba kila kile ambacho kilichokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, iwe ni katika ulum, katika mambo ya kilimwengu au mambo ya kidini, yote maadamu yamekuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama magari sahihi tuseme, hizi feni, zinaingia katika bid'a kwa taarifu hii. Na mambo ya kisheria mingineyo katika ibada ambazo zimezuka, tukasema kwamba hii bid'a imeganyika katika sehemu kuu mbili, kuna bid'a tun hasana na sayyi'a. Wengine wakasema jambo hili la bid'a katika sheria wao wamelifunga na jambo la dini, kama vile alivyoleta taarifu hii al-Imam Shatibi katika kitabu chake al-I'tisam akasema tariqatun fid din muqtara'a tudahi ash-shari'a yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'abbudillahi subhanahu wa ta'ala. Bid'a ni njia katika dini, tariqatun fid din ni njia katika dini. Akakaidi kwamba jambo hili ni katika dini peke yake. Mukhtara'a ni jambo ambalo limevumbuliwa. Tudhahi sharia, jambo hilo ukitazama na sheria vinafanana fulani hivi, kuna mweko fanana kwake, ni zile zile ibada ambazo tumezoea lakini zimekewa namna yake fulani. Tudhahi sharia, lakini yuksad bisuluki alaiha, inakusudiwa kwa kupita katika njia hii ya mtu kuleta hizi ibada ambazo zinafanana sheria. Almubalaghatu fi ta'abbud, ni mtu kuleta ule ukomo wa juu kabisa katika kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Waliofunga maana bid'a katika dini wao wakasema la tanqasim ila hasanatin wa qabihatin, bid'a hii haigawanyiki katika hasana wala qabiha, kwa sababu ni jambo la dini. Itaarifu hizi mbili zikifahamika ni muhimu sana. Kwa nini tumezungumza kwamba kauli ya watu wa mwanzo yanaingia mambo ya kiada na ibada? Kwa sababu hawa wameganya katika hasana na kabiha, lakini kuna wengineo wakaona kwamba la, maana taarifu ndio hiyo hiyo moja, lakini bid'a inaingia katika al-ahkamu al-khamsa, zile hukumu tano, imma haramu au wajibu au mustahabu au mubah au makruh, katika zile ahkamu al-khamsa. Ndio maana moja katika wanachuoni wa Kimaliki wa Kimalikia al-Imam Ibn Ghazi al-Mikinasi al-Maliki rahimahullahu ta'ala akika nadhum ya kuonesha kwamba bid'a yagawanyika katika sehemu tano, akasema kun tabi'an muwafiqan man ittaba'a wa qassiman li khamsatin hadhihi al-bid'a wajibatun كمثل كتب العلم ونقط مصحف لأجل الفهم ومستحبة كمثل الكانس والجسر والمحراب والمدارس ثم مباحة كمثل المنخل وذوات كره كخوان المأكل ثم حرام كاغتسال بالفتاة بالفتات وكاسيات عاريات مائلات. Akaonesha kwamba hizi bid'a zaganyika katika sehemu tano kwa kuleta mifano kwamba bid'a inawezekana ni wajibu. Akatoa mfano kama vile baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna ulumu nyingi zimeandikwa, ulumu za nahwu, sarfu katika lugha, katika sheria, masuala ya usulul fiqh, masuala ya hadithi, yote haya kama ni tafsiri kadhalika ya Qur'an, au kuweka zile nukta katika mushaf, kwa sababu mushaf haukuwa na nukta hizi, kuweka fatha na hizo nukta zinginezo hivyo katika jimu, kuweka nukta katikati pale au chini yake, haa kuweka nukta kwa juu, hayakuwepo hayo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa ni kuwasaidia waajemi kusoma haya hayakuwepo. Akasema hii ni bid'a wajiba. Katika sehemu ya mustahabu akasema ni kama vile kwa kazi mihrabu, madaris kufunguliwa. Katika zama za Mtume hakuwepo na madrasa, hizi madaris katika mfumo huu ningoamia hazikuwepo. Kwa anasema hii ni bid'a mustahabba, au ikawa ni jambo ambalo ni haramu. Na mfano kama huo katika ile mambo ambayo wanakuja nao wanawake katika akhiru zamani, za kuvaa nguo ambazo haziwastiri miili yao, wamevaa nguo lakini wanaonekana bado wako uchi na mengineyo. Kwa hiyo wakagawanya kama bid'a ipo katika sehemu tano. Lakini tukirejea kwa hawa wanachuoni ambao wamegawa hizi bid'a imma katika hasana au kabiha, au katika bid'a ambayo ni katika zile ahkamu al-khamsa, inapokuja jambo la dini kulizungumzia, basi huwa wakali na kukemea kwamba hii ni bid'a katika zile bid'a za kabiha. Mathali dhali, mfano katika hilo, al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kama ilivyo katika kitabu Tuhfatut Talibin fi tarjamati al-Imam Muhyiddin. Asema alipoulizwa kuhusiana na jambo la salatu raghaib, nini hukumu yake kisheria? Haraka haraka, ar-raghaib ni swala ambayo unaswaliwa katika Ijumaa ya mwanzo ya mwezi wa Rajab. Watu wanakaa usiku mzima wanahuisha swala kwa rakaa 12 katika namna yao ambao wanavyoswali, kwa namna ambavyo wao wanavyoitakidi kama ni qismatur rizq na mengineyo. Hii swala huswaliwa katika mwezi wa Rajab. Alipoulizwa kuhusu swala hii, haraka haraka akatoa hukumu nzito kwa swala hii. Akasema fa hiya bid'atun kabiha, ni bid'a ilikuwa mbaya kabisa. Wa munkara, na yenye kupingwa. Ashaddul inkar, tena yenye kupingwa mno. Wa mushtamilatun 'ala al-munkarat, na bid'a hii imekusanya munkari nyingi sana. Wa yataayyanu tarkuha, basi inaainika jambo la kuiacha, iachwe bid'a. Wa inkarun 'ala fa'iliha, tena sio kuiacha tu, na mwenye kuifanya apingwe, ambiwe usifanye bid'a, achana nayo hiyo bid'a. Wa inkarun 'ala fa'iliha, na kumkemea na kumpinga yule mwenye kuifanya bid'a hiyo. Wa 'ala waliyyi al-amr, waffaqahu Allah, na juu ya waliyu al-amri Allah muwafikishe. Man'u an-nas min fi'liha, anatakiwa wakataze watu kuifanya bid'a hii. Li'annahu ra'in, kwa sababu yeye ni mchunga. Wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, ataulizwa kwa wale ambao wanawachunga yeye. Salatu raghaib kuna qira'a ndani yake, kuna tasbihi ndani yake, kuna ruku'u, kuna sujudu ya kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu aweka paji lake la uso chini kwa ajili ya kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini imamu akasema hili bid'a mbaya yenye kupingwa, inatakiwa ika mtu aiache na wakemee wenye kufanya jambo hilo. Kadhalika katika kitabu hiki hiki Tuhfatu Talibin, alipoulizwa katika sehemu nyingineyo kuhusiana na watu kusoma Suratul An'am katika rakaa ya mwisho katika mwezi 27 ndani ya Ramadhani, katika tarawih, yani imamu ile mwezi 27 ambapo watu wanatarajia kwamba huenda wakapata Lailatul Qadr, basi watu walikuwa rakaa ya mwisho ile wanasoma Suratul An'am. Akaulizwa kutana jambo hili, vipi hukumu yake imamu? Akasema Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadha al-fi'lu laysa sunnatan, kitendo hiki si sunna, bal huwa bid'atun makruha, bal ni bid'a yenye kutukiwa. Hadha al-imam kusoma Suratul An'am, unajua kwamba unaruhusiwa kusoma sura yoyote ile utakayo wewe katika swala, na hasa ikiwa ni swala ya tarawih, urefusha utakavyo. Lakini imamu nao alivyoambiwa kwamba watu siku ya 27 wao wanasoma hii sura peke yake katika rakaa ya mwisho, akasema kitendo hiki si sunna, ni bid'a yenye kufikiwa. Kumbe taksimi ya imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala kuigawanya hii bid'a katika hasana na kabiha, kumbe lengo lake ni kwa sababu taarifu yake imeingia mambo yote katika mambo ya kilimwengu na mambo ambayo yako katika sheria, yote yameingia mle ndani, kwa sababu kila kinachokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mambo ambayo ni ya kawaida ya kilimwengu, hayafungamani na mambo ya dini, yote yataingia mle. Kwa hiyo kumbe wanachuoni hawajatofautiana katika maana, isipokuwa ni sisi taamuli yetu kuzingatia kwetu katika hizi maana za wanachuoni. Ima mashehe zetu hawatuelezei pande zote mbili kwa kina na kutuonesha na baadhi ya amthila, mifano ambazo wanachuoni wanahukumu kwamba ni bid'a, hali ya kuwa hatujui kigezo cha hasana kinapatikana vipi. Haya, ukiambiwa kuna bid'a ni hasana, kidhibiti chake ni kipi? Kipi kidhibiti chake? Kwa sababu hizi swala, hii salatu raghaib, hakuna jambo la madhambi, hakuna matusi ndani yake, hakuna kunywa pombe ndani yake, hakuna mziki ndani yake, ni tasbihi na qiraatul Qur'an ndani yake.
Suratul An'am.
Fahamika ni Qur'an. Lakini akasema ni bid'ah. Yenye kuchukiwa. Wanachoni hawa watofautiani. Inapokuja jambo la kuzua katika dini, wote wanakubaliana kwamba jambo hilo la yajuzu. Ndio maana Ibn Umar radhiyallahu anhu, Ibn Umar sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema kullu bid'atin dhalala wa in ra'aha an-nasu hasana, kila bid'a ni upotevu, kila bid'a ni upotevu, hata kama watu wataiona ni nzuri. Kumbe kuna muda watu wanaona hii ni katika kile kisimu cha hasana. Yanasema zote, hata kama watu wataona jambo hilo ni hasana, ni nzuri, mbaya na yenyewe pia kadhalika. Maneno kama haya haya kaizungumza mwalimu wa Imamu Shafi'i, al-Imam Malik. Anasimuliwa, anasimulia Ibn al-Majishun. Ibn al-Majishun katika wanafunzi wa Imamu Malik wakubwa, ambaye alikuwa mwaka 214. Huyu yeye na Imamu Shafi'i ni watu ambao walisoma pamoja kwa Imamu Malik, wapo level moja, hawa wote ni wanafunzi wa Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, au rahimahumullahu ta'ala. Huyu Imamu Ibn Majishun anasema sami'tu Malikan yaqul, nilimsikia Imam Malik anasema man ibtada'a fil islam bid'atan, yeyote atakayezua katika Uislamu akadhibiti jambo hili ni katika dini. Man ibtada'a fil islam bid'atan, atakayezua katika Uislamu uzushi, yaraha hasana, akaona kwamba uzushi ule ni mzuri. Kwa maana kwamba kumbe inawezekana jambo hili la kugawanya haya mambo kwamba kuna hasana na kabiha yalikuwepo huko, atakaona kwamba jambo hili ni hasana, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala, huyu amedai kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama amefanya khiana katika ujumbe aliopewa, hajafikisha barabara. Bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema leo hii nimekamilisheni dini yenu. Kwa ma lam yakun yawma idhin dina, kile ambacho hakikuwa kipindi hicho ni sehemu ya dini, kwamba ni mafundisho, ni katika ibada ya kisheria. Wala yakunu al-yawma dini, leo hii haiwezi kuwa ni dini bana. Hayo ni Imam Malik kasikia wanafunzi wake Ibn Majishun ambaye ni mhariri na Imam Shafi'i rahimahullah. Bila shaka tunasema kwamba hiyo kadhalika ni mwenendo wa Imam Shafi'i na Imam Malik rahimahumullahu ta'ala. Kwa hiyo linapokuja jambo la dini, kwamba jambo ni ibada, watu wakainasibisha kwamba hii ni miongoni mwa jambo la dini, hapo wanachuoni wanakuwa ni wakali sana. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baada ya kutambua hilo ya kwamba kinachokusudiwa hapa, wanachuoni wote tunafikiana katika masala ya dini, hakuna kuzua, hakuna kuleta jambo geni, na jambo ambalo halikufanyika katika zile asri tatu bora katika zama za maswahaba au zama za at-tabi'un au zama za atba'u tabi'in. Na ndio maana Imam Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu kama alikuja katika Sunan ad-Darimi anasema kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fala tata'abbaduha, kila ibada ambayo hawakuabudi kwa ibada hiyo maswahaba mtume sallallahu alayhi wa sallam usiabudu kwa ibada hiyo. Huyu ni Hudhaifa ibn Yaman kufunga kwamba ibada ni yale mafundisho ambayo yamepokelewa kutoka maswahaba mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwamba mtume kasema, mtume kafanya, au fahamu wao katika maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, au katika yale yaliyofundishwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mifano ni mingi sana, mifano ni mingi katika nukta hii ya kwamba kinapogusa jambo la dini, sheria, inakuwa ni hatari. Muda umekwenda, lakini kwa sababu ya nikikata hapa kuunganisha na Ijumaa ijayo itaopeni muda kidogo. Angalia ni mfano mwingine mdogo tu, hivi nitafupisha maelezo. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alipoenda msikitini akakuta wale watu wamekaa zile hilafa vikundi vile, biduara duara vile msikitini. Mmoja anasema sabbihu mi'a, semeni subhanallah mara 100, anasema subhanallah mara 100, hallilu mi'a, wanasema la ilaha illa Allah mara 100, kabbiru mi'a, kadhalika wanasema Allahu akbar mara 100. Madha qala radhiyallahu anhu, alisema nini kwa wale watu? Akasema mal ladhi araakum tasna'una, ni jambo gani hili ambalo nakuona nyinyi mnalifanya? Akasema ya Abu Abdurrahman Hasan, na'uddu bihi at-takbir wa tahlil wa tasbih, hivi ni vijiwe ambavyo tunavitumia sisi, tunatumia vijiwe hivi kwa ajili ya kuhesabu takbiri, tasbih na tahlil. Swali jepesi, tasbih kumsabihi Allah, kusema la ilaha illa Allah, kusema Allahu akbar, jambo lipo katika sheria, ni adhkar, Allah anazipenda. Je, kuchukua mawe, mawe yana uharamu gani mtu kuhesabia? Madha qala radhiyallahu anhu, faqala uddu sayyi'atikum, yahesabuni madhambi yenu, wa ana dhaminun lakum alla yadhi'a min hasanatikum shay'un, na mimi nakupeni dhamana kwamba mnapokaa mkahesabu madhambi yenu, nakupeni dhamana kwamba haitopotea chochote katika mema yenu. Waihakum ya ummata Muhammad, ole wenu enyi umma Muhammad, ma asra'a halakatakum, ni wepesi ulioje kiasi gani kupotea kwenu? Haulai ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutawaffirun, hawa ni masahaba mtume sallam, wako wengi bado. Kama mnaweza kwenda mkawafuata kuuliza sunna ni ipi, mwenendo mtume ni upi, wapo wengi masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabul, na haya ni hizi nguo zake mtume, bado hata hazijachanika, bado mtume hajafa muda mrefu. Wa aniyatu lam tuksar, na hivi ni vyombo vyake havijavunjika vunjika, bado vipo vizuri kabisa, mtume hajafariki mbali. Ni kiasi gani wepesi ulioje wa maangamivu yenu? Maangamivu jamani, kusema subhanallah, kusema la ilaha illa Allah, kusema Allahu akbar, maangamivu haya hakumu kama mambo haya ni katika maangamivu. Wakamwambia maneno kwamba ya Abdullah, ma aradna illa khair, hatujakusudia sisi isipokuwa ni heri. Lakini kabla ya hapo akasema maneno haya mengine, walladhi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin ahda min millati nabiyyikum au muftatihu babi dhalala, nyinyi kwa hicho mnachokifanya hiki, imma nyinyi mna uongofu ulioko bora kuliko uongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, au mmefungua mlango wa upotevu. Mambo mawili chagueni, yote ni mabaya. Akamwambia Abu Abdurrahman, ma'aradna ila khaira, iwe Abu Abdurrahman, hatukusudi sisi isipokuwa ni khairi. Akamwambia fakam min muridin al khair lan yusibahu, wangapi katika wale wanataka khairi hawajaipata hiyo khairi? Ni miongoni mwao. Sasa hebu tutafakari mfano neno hili, riwaya hii au haya mazungumzo, kabiha iko wapi hapa? Ile kubhu yake katika jambo hili inapatikana katika nukta gani? Ni kusema subhanallah, ni kutumia mawe, lakini kwa maana kwamba wamefanya ile ibada katika mtindo ambao hawakufundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana akamwambia, imma nyinyi mpo katika mila ambayo ni ongofu zaidi, bora zaidi kuliko ni mtume sallallahu alaihi wasallam, au umefungua mlango wa upotevu, kwa sababu kullu bid'atin dalala. Wallahu ta'ala a'lam.